Nang pagmasdang muli ng Diyos ang kanyang nilikha, siya ay labis na nasihan. Nakita niya na kailangan pa ng isang mangangalaga sa kanyang nilikha. Kaya sa ika-anim na araw ay nilikha ng Diyos ang tao. Ang tao ang siyang pinakamatalino sa lahat ng kanyang nilikha. Ang tao lamang ang nilikha ayon sa wangis ng Diyos. May pag-iisip, kaluluwa at espiritu. Isa pang bagay na ating ikinaiba sa lahat ng nilikha ay ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng hininga na mula mismo sa kanyang bibig. Ganito kahalaga at ka-espesyal ang tao sa paningin ng Diyos. Kayo mga kaibigan na nakikinig ngayon, ano ba ang tingin ninyo sa inyong mga sarili? Mababa ba ang pagtingin ninyo sa inyong sarili? Iniisip ba ninyo na kayo ay walang kabuluhan sa sanlibutan ito? O di kaya ay wala kang palagay sapagkat ang tanging nasa iyong isip ay kung paano kumita ng salapi sa loob ng 7 araw? Sa ating paglalakbay sa araw na ito, tutunghayan natin ang relasyon ng Diyos sa kanyang nilikha, lalo na ang tao. Ipaliliwanag din sa atin ni Pastor Tino Roranes ang kahalagahan ng araw ng pamamahinga sa panahon natin ngayon. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating seryeng pag-aaral. Ito ay patungkol sa pagpasok ng kasalanan sa mundo. Kung inyo pang naalala, ang una nating tinalakay ay ang pagpapatunay na ang Diyos ang lumikha sa daigdig o sa mundo at ang paniniwala ng mga ebolusyonista na hindi ang Diyos ang lumikha nito. Ikalawa ay ang paglikha ng Diyos sa mga bagay at nilalang na may buhay. Ngayon ang ikatlo ay ang paglalang ng Diyos sa tao. Marahil ang unang tanong na pwede nating ibigay ay kung papaano nilalang ang tao. Ipinahayag sa Kabanata 1, talatang 26 sa aklat ng Genesis ang ganito. At sinabi ng Diyos, "Ngayon nalangin natin ang tao ng ayon sa ating wangis. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Sinasabi sa talatang ito na sila ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na mamamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Ako ay naniniwala na hindi lamang binigyan ng Diyos si Adan ng kakayahan na maging isang hardinero sa halaman ng Eden. Sa halip ay ibinigay sa kanya ang isang mataas na kapangyarihan o karapatan na mamuno sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Matutuklasan din natin na sinabi ng Diyos kay Adan na kailangan niyang gumawa ng mga tiyak na bagay na may kinalaman sa kalagayan ng mga nilikha na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, at nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Nilalang niya ang lalaki at ang babae. Ang talatang ito ay nagpapakita ng malalim na katotohanan sa paglikha ng Diyos sa tao ng ayon sa kanyang wangis. Ito na ang ikatlong pagkakataon na makikita natin ang orihinal na salitang Hebreyo na bara, na ang ibig sabihin ay paglikha mula sa wala, maliban sa tao na nalikha sa pamamagitan ng alabok na ayon sa wangis ng Diyos. Ang salitang bara ay katulad ng salitang ginamit sa talata 1 ng Genesis na nagsasabing, sa pasimula nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Nilikha ng Diyos ang kalawakan at pagkatapos nilikha niya ang buhay. At nilikha nga ng Diyos ang mga naglalakihang mga isda at bawat nilalang na gumagapang sa lupa. Kasunod nito, nilikha ng Diyos ang tao mula sa kanyang wangis. Idedetalye sa atin ng Diyos ang patungkol sa kanyang nilikha sa mga susunod na kabanata. Makikita po natin mula dito na ang Diyos ay nag-iwan at nagbigay sa atin ng napakalalim na pagpapahalaga patungkol sa kanyang nilikha. Ang pangungusap na nang pasimula nilalang ng Diyos ang langit at lupa ay isang kabuuang impormasyon na ibinibigay ng Diyos sa atin at hanggang dito lamang ang ating nalalaman. Bagamat kaya ng Diyos na punuin ito ng detalye, subalit hindi niya ginawa. Nagbigay lamang siya ng detalyadong kapahayagan ng likhain ang tao. Alam ba ninyo kung bakit? Dahil ang mga bagay na ito ay isinulat para sa tao, gusto ng Diyos na malaman ng tao ang kanyang pinagmulan. Para bang sinasabi ng Diyos, mas gusto kong magbigay ka ng mas malalim na atensyon sa iyong pagkalikha at hindi sa pagkalikha ng daigdig. Kaya nga kung ating papansinin ang talatang 27, hindi natin maiiwasan na mamangha. Ganito ang pahayag sa talatang ito. At nilikha nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Nais ko pong ipaalam sa inyo na ito ay isa sa pinakanatatangi o dakilang pangungusap sa salita ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng nilalang na ayon sa kanyang wangis? Alam natin na ang tao ay may tatlong bahagi. Ang kanyang pisikal, mental, at ang kanyang espiritual na bahagi. Ito ang isinulat ni Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 5, talatang 23. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw na ipinapakita sa talatang ito na ang tao ay isang persona, at bilang persona siya ay sensitibo sa kanyang pangangailangan at malayang makapagpapasiya sa kanyang sarili. Sa madaling salita, ang tao ay isang malayang nilalang at ito ang nagbigay ng kaibahan sa kanya. Ako ay naniniwala na ang sangkap na ito sa atin bilang persona ang siyang ibig sabihin ng lalangin mula sa ating wangis. At pagkatapos ng paglalang sa tao, sila ay binasbasan ng Diyos at sinabi ang ganito, at sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong mundo at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mailap na hayop, maging malalaki o maliliit. Genesis Kabanata 1, talatang 28. Sa talatang ito, mapapansin po natin na binigyan sila ng kakaibang estado at kapangyarihang mamuno. Una, sinabihan o inutusan sila na maging mabunga at magpakarami ng supling at punuin ang daigdig. Sa katunayan, inulit ng Diyos ang pangungusap na ito nang malikha na ang babae. Malino na isinasaad ng talata na ito ang isang katotohanan na sa Diyos nagmula ang utos pagdating sa pagniniig ng mag-asawa. Ito'y isang malinaw na prinsipyo na ating makikita sa talatang 28. Sa katunayan nga, may apat na pamamaraan na maaari nating tanggapin na ginamit ng Diyos upang ang tao ay maitakdang lumabas sa mundong ito. Una, ang tuwirang paglikha na ang ibig sabihin ay ang paglilok kay Adan mula sa putik at ang pagbibigay ng Diyos sa kanya ng hininga ng buhay. Pangalawa, di tuwirang paglikha. Ito naman yung paghugot sa isang tadyang ni Adan upang likhain si Eva. Ikatlo, ang kapanganakan sa pamamagitan ng Birhen. Ito ay kung papaano ginamit ng Diyos si Maria na walang bahid ng kasalanang sekswal upang lukuban ng banal na espiritu at maisilang si Jesus sa pamilya ng tao. At pang-apat, natural na salinlahi. Ito ngayon ang nangyayari sa panahon natin, na kapag nagtalik ang mag-asawa, ito ay nagbubunga, at sa ganitong paraan ay isinisilang ang sanggol ng kanyang tunay na ina sa laman at dugo. Ang kaparaan ng ito ang labis na naaabuso sa panahon natin ngayon. Ginagamit ito ng mga tao sa maling konteksto. Halimbawa ang pagtatalik bago ang matrimonyo ng kasal. Totoo na nilikha ng Diyos ang tao para maglahi at ito ay napakagandang bagay na kaloob ng Diyos sa tao. At ito ay dapat na pagsaluhan sa loob ng pagsasama ng mag-asawa. Hindi dapat nasirain ang kaloob na ito sa pamamagitan ng paggamit ng katawan ng babae o ng lalaki o ng isa't isa sa maling kalagayan at pamamaraan. Sa panahon natin ngayon, ang tao ay wala ng pakundangan sa pag-aabuso sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ang pisikal na kaligayahan. Ang iba ay ibinebenta ang sarili kapalit ng ibang bagay. Ang iba naman ay patuloy na gumagawa at sumusulat ng malalaswang babasahin, at ang tawag nila dito ay literatura at arte. Sa kabila ng ginagawang ito ng karamihan sa kaloob ng Diyos sa kanila, ang mga ilan pa ring samahan sa ating lipunan, kasama dito ang mga tunay na Kristiyano, ay patuloy na sumusuporta sa pagpapanatili ng kabanalan at kagandahan ng kaloob ng Diyos sa tao. Alam natin na hindi layunin ng Diyos na abusuhin ng tao ang ganitong kaparaanan ang kanyang magandang kaloob. Ako ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay responsable na pangalagaan at gamitin sa maayos na kalagayan o paraan ang anumang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, at kasama dito ang sekswal na kaligayahan. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, ginawang malaya sa mga bagay at desisyon na ating ginagawa, kung kaya't dapat sana ay gamitin natin ang kalayaang ito sa paggawa ng tama at nakalulugod sa Kanya. Mga gawaing makapagbibigay karangalan sa Diyos bilang manlilikha natin at tayo bilang isang nilikha ayon sa Kanyang wangis. Ang ikalawang katotohanan na dapat nating pag-usapan sa talatang ito ay ang sinabi ng Diyos sa kanila na pangunahan, pamahalaan ito. Malawak ang aplikasyon o pagsasalarawan na sinasakop nito. Kabilang dito ang mga salitang tuparin, tiyakin, ihandog, tapusin, bakuran o protektahan, pagyamanin, gawing ganap, pangunahan, pangalagaan at iba pa. Kung pagbabasihan po natin ang mga salitang ito, malinaw na nang italaga ng Diyos ang tao sa daigdig bilang tagapangalaga nito, binigyan niya rin sila ng sapat na kakayahan at kapangyarihan na ilagay sa kanilang kamay ang bawat desisyon na dapat gawin sa ikapapanatili ng kaayusan, pagyayaman, pagbibigay proteksyon, paglalagay sa isang ganap at balansing ekolohikal na sistema ang nilikha na nasa daigdig. Si Adan ay hindi lang isang pangkaraniwang hardenero na nagbubungkal ng lupa sa halamanan. Siya ay nilikha ng Diyos upang pamahalaan ang mundo. Sa palagay ko po, si Adan ay may kakayahan na utusan maging ang kalikasan, ang ulan, kulog at kidlat. Nakatulad ng ipinakitang pangunguna ng Panginoong Hesus sa kalikasan nang utusan niya itong pumayapa. Ako po ay naniniwala na ito'y ginagawa ni Adan bago bumagsak sa tukso at magkasala. At sa pagtatapos ng kabanatang ito, magandang malaman din po natin na pawang bunga lamang ng halaman at mga bunga ng punong kahoy ang kinakain ng tao bago nila suwayin ang Diyos at sila ay magkasala. Ganito po ang sinasabi sa mga huling talata. At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabutil na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga na nagkakabinhi. Sa inyo'y magiging pagkain. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at siya ay nalugod dahil ito ay mabuti. Dumaan ang gabi at nagkaaraw. Ito ang ika-anim na araw. Tandaan po natin ang Genesis Kabanata 1 ay naisulat upang ipabatid sa atin na ang Diyos ang lumikha ng mundo at ang lahat ng bagay ay narito. Siya ay isang makapangyarihang Diyos na nagbigay buhay sa mga halaman, mga hayop at sa tao. At matatanggap lamang natin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi natin mauunawaan ang bagay na galing sa Diyos sa pamamagitan lamang ng haka-haka ng mga taong nagpapalagay sa kanilang sarili na mas alam nila ang patungkol sa mga bagay ng nilikha ng Diyos na nasa langit at nasa lupa. Ang kanyang hangarin sa paglikha ay upang magkaroon tayo ng pagkakataon na maisaalang-alang ang kanyang kaningningan at walang hanggang pagmamahal sa atin. Upang turuan at gabayan tayo sa tunay na pagkikipagrelasyon sa Kanya patungo sa isang buhay na walang hanggan. Ang paglikha niya sa atin ayon sa Kanyang wangis ay isang ganap na palatandaan na tayo ay Kanyang pinakatatangi sa lahat ng Kanyang nilikha. Isang nilikha na may kalayaan na tanggapin, sambahin at paglingkuran siya bilang Diyos. At yamang tayo ay kalarawan ng Diyos. Kailangang pangalagaan natin ang kanyang nilikha alang-alang sa kanya. Ipinangako niyang magiging ganap ang ating pagkatulad sa kanya pagdating ng takdang panahon. Pagkatapos ng likhain ng Diyos ang tao at bigyan ng kapangyarihan na mamahala sa lahat ng nilikha, nakita niya ang kanyang nilikha na mabuti at siya ay nagalak. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Pagdating ng ikapitong araw, tinapos ng Diyos ang kanyang paglikha. Ganito po ang sinasabi sa kabanatang 2, mula 1 hanggang 3. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at ang lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ng lahat. Hindi natin dapat nakalimutan ang halaga ng araw ng pamamahinga. Ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay nagpahinga mula sa kanyang ginawa? Ibig bang sabihin ito ay napagod ang Diyos kung kaya't naupo siya at nagpahinga pagdating ng 7 araw? Gusto ba niyang sabihin na kung bakit siya nagpahinga ng 7 araw dahil sa sobra na ang oras ng kanyang pagtatrabaho? Kung titingnan po natin ito sa ganitong kaunawaan, masasabi kong hindi natin ganap na nakukuha ang katotohanan sa likod ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Nagpahinga ang Diyos mula sa kanyang paggawa. Nang matapos ng Diyos ang anim na araw niyang pagtatrabaho, minasdan niya ito at nakita niyang mabuti ang kanyang nilikha. Tunay na natapos na nga ng Diyos ang kanyang nais na likhain sa daigdig pagdating ng ika-anim na araw. Kaya't ng ikapitong araw, inihayag na niyang ito'y tapos na. Walang dapat pang isaayos. Nagpahinga siya pagdating ng ikapitong araw dahil tapos na ang kanyang paglikha sa daigdig. Mga kaibigan, ang talatang 1-3 ng kabanatang 2 ay naglalaman ng isang espiritual na katotohanan. Ang katotohanan ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Hebreo, kabanatang 4, talatang 8-10. Ang sabi rito, kung ang mga tao ngay nadala ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatwid, may kapahingahang pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos, sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa, tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap po tayo makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos. Oo kaibigan, bilang nananalig sa Diyos, maaari tayo makapasok at makasama sa kapahingahan sa piling niya. Ang kanyang ganap na pagliligtas ay maaari nating makamtan kung tayo ay makikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Hesukristo bilang Panginoong Tagapagligtas. Siya ay napako sa krus at namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil dito, tayo ngayon ay mayroong kapayapaan na maaaring makamtan mula sa Diyos. Kaibigan, nalalaman mo ba na ikaw ay hindi pinababayaan ng Diyos? Maraming talata sa banal na kasulatan ang nagpapatunay ng pangangalaga ng Diyos sa mga tao, lalo na sa kanyang mga anak. Nabasa ko ang isang bahagi sa pahayag ni Haring David. Sinabi niya, maging ang maya ay nakakatagpo ng bahay, at ang layang-layang ay nang pugad para sa kanya, na mapaglalagyan niya ng kanyang inakay, o Panginoon na mga hukbo, sa mga dambana mo, hari ko at Diyos ko. Nagpapaalala ito sa akin tungkol sa isang mapagkalingang ama sa langit sa kanyang kamanghamanghang pagtangkilik at pagbabantay sa atin. Iyan ang kanyang ilang ulit na sinasabi sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. Binibigyan niya ng diin ang katotohanan ito, ang pagmamalasakit niya sa atin sa pagpapaalala na kahit mga ibon ay kanyang kinakalinga. May nabasa ako tungkol sa maya na naglagay ng kanyang pugad sa isang sasakyang pambagahe habang ito ay nasa pagawaan at inaayos. Nang ito ay ayos na at maari ng magamit, isang pamilya ng maya ang nagpugad sa isang sulok. Ang sasakyang pambagahe ay ginamit na at tumakbo ng daang-daang kilometro. At sa buong panahong iyon, ang inahing maya ay hindi umiwalay sa kanyang mga inakay. Ito ay napansin ng tagapagmaneho ng sasakyan kung kaya't hindi niya nilagyan ng bagahe at pinag-ingatan ito ng ilang araw, hanggang ang mga inakay ay ganap na malakas upang makaalis sa pugad at makalibad. Isipin ninyo, ang maawaing tagapagmaneho ay naantig sa pagmamahal na nakita sa isang maya, na hindi umalis at di iniwan ang mga inakay. Iningatan din niya ang mga ito upang hindi magalaw at mabigyan ng proteksyon ang mga walang kakayahang mga inakay. Ngunit gaano ang inaakala ninyong maaasahan natin mula sa amang nasa langit, na kahit pa nga ang mga halos walang halagang ibon, tulad ng maya, ay kanyang pinagmamalasakitan. Gaano kahalaga ang tao sa Diyos, mga giliw na tagapakinig? Tulad siya noong inahing maya na hindi iniwan ng kanyang mga inakay hanggang sa ito ay makalipad. Mga kaibigan, ang tao ay nabubuhay sa mga bagay ayon sa kanyang pagkapasya o sa mga bagay na kanyang pinili. Ang ating Diyos ay nilikha tayong mayroong pansariling pagpapasya. Subalit kung minsan ay mali o di kaya ay taliwas sa kalooban ng Diyos ang mga desisyon na ating ginagawa. Minsan ay sinasabi sa akin ng isang kaibigan ang ganito, aking naunawaan na ang aking buhay ay hindi binubuo ng pangarap kundi ng mga pagpapasya na aking ginagawa. Kung babalikan po natin ang paglikha, ay tunay itong kahanga-hanga. Naalala ko ang isang awit na pinamagatang Sino Ako. Sa awit na ito ay pinapakita na ang buhay ng tao ay tulad ng isang nalalantang bulaklak. Ipinapahayag ng mensahe ng awit kung malaman natin kung gaano tayo kaliit sa harapan ng Diyos at kung gaano siya kadakila, ay makikita natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ipinapaalala rito sa akin ang katanungan ni Haring David sa ikawalong kabanata ng mga awit, talatang ikaapat na ganito ang sinasabi. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain? Bakit ba tayo ang sentro ng pag-ibig, kalinga at isipan ng Diyos? Ipinagpatuloy pa sa titik ng mga awit na sino ako ang kataga na hindi sa dahilan kung sino ako, kundi kung ano ang ginawa mo, hindi sa dahilan ng mga bagay na aking ginawa, kundi sa dahilan kung sino ka. Sino ba ang Diyos? Siya ay pag-ibig. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maging kabayaran ng ating mga pagkakasala. Sa ikaapat na kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan, mula ikapito hanggang ikasyam na talata, ay ganito po ang ipinapahayag. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Kaya't hindi nakapagtataka na ninais nating isigaw kasama ang mga awit na nagsasabing, O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Mga gilo namin tagapakinig, alalahanin natin ang layunin ng Diyos sa kanyang paglikha sa atin. Nawa ay ganito ang ating maging panalangin sa sandaling ito. Ama, salamat sa paggawa mo sa amin bilang sentro ng iyong pag-ibig. Humahanga kami sa iyong kapatawaran at biyaya. Tulungan mo kaming makita ang aming mga sarili na maliit at manggilalas kami sa iyong dakilang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Hindi lamang po sa pamamagitan ng iyong mga salita kami ay iyong nilikha, kundi kami ay iyong inubog sa iyong sariling kamay at hiningahan at ginawang kawangis mo. Tulungan mo kaming tumugon sa iyo ng nararapat, na ikaw ay aming sambahin, parangalan, sundin at pagtiwalaan sa lahat ng panahon sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan at ang mandilika. Dahil sa aming pagsuway at kasalanan, kami ay nahiwalay sa iyo. Ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, ay inialay mo ang iyong sariling buhay upang kami ay tubusin. Dalangin ko, Ama, ang mga nakikinig sa oras na ito. Nakikita mo po ang kanilang mga kalagayan. Nalalaman mo rin ang nasa loob ng kanilang mga isipan sapagkat walang natatago sa iyo. Tulungan mo po ang mga tumatawag at humihingi ng saklolo sa iyo. Ikaw po ang tumugon sa kanilang mga dalangin. At naway buksan nila ang kanilang puso upang ikaw ay tanggapin bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Patuloy mo rin pong tulungan ang mga manggagawa ng Transworld Radio. Pagkalooban mo sila ng inspirasyon ng iyong espiritu upang maging makapangyarihan sa buhay ng mga tagapakinig ang bawat salita mo na ipinapahayag sa pamamagitan ng programa sa radyo. Dalangin ko rin po ang bansang Pilipinas. Gawin mo kaming tagapakinig at mga tagagawa ayon sa iyong banal na salita. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Sa pag-ibig niya sa lahat, ito ang dakilang buhay.